veitir andsvar háttvirtur þingmaður fjórði þingmaður suðvestur kjördæmis Magnús Nordal.
Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka þingmanninum ræðuna. Ég er raunar um margt ósammála honum og ég er í grundvallaratriðum mjög ósammála honum og málflutningi margra samflokksmanna hans sem að mér sýnist að sé til þess eins gerður og honum bara ætlað að ala á ósætti og andúð innan samfélagsins með því að marg ítreka það hér að tiltekni stjórnmálaflokka sem eru í stjórn að þeir séu að efla andstöðu og styrjöld milli höfuðborgar og landsbyggðar. Þessu er í hjartanlega ósammála og tilheyri engum slíkum hópu og hef aldrei gert og mér finnst þessi umræða raunar vera komin svona út eiginlega niður fyrir öll velsæmis mörg þegar svona tala. En ég með einbeittar spurningar til þingmannsins að ég veit að hann er vel upplýstur og lesinn útgerðina á Íslandi og tjáir sig þannig og þess vegna vildi ég spurja hann bara einnar spurningar og hún er þessi: hver hefur verið meðal hagnaður íslenskra útgerðarfyrirtækja fyrir skatt, ef að segja síðastliðin 5 ár og hver mikill hefur hann verið að meðaltali síðastliðin 10 ár, ef að þessi árabil hent ekki, þá getur þingmaðurinn valið önnur árabil svona í svona nær okkur svolítið í tíma.
Háttvirtur þing,